гаворыць радыё Свабода.
Маё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 144-ы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра змест сённяшняй перадачы. Перад 60-годдзем з дня народзіна ў паэткі Яўгеніі Янішчыц пра некаторыя таямніцы яе творчага жыцця і загадкавай смерці раскажа пісьменніца Валянціна Коўтун. У полі зроку крытыка Марыі Мартысевіч будзе раман маладога празаіка Алексея Талстова пад назвай «Бег». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Васіль Жукович, які нядаўна выдаў кампакт-дыск песняў беларускіх кампазітараў на свае вершы. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. 20 лістапада споўнілася б 60 гадоў адной з самых яркіх беларускіх паэтак 20-га стагоддзя Яўгеніі Янішчыц. Сёлета таксама спаўняецца 20 гадоў з дня яе трагічнай смерці. Пра некаторыя таямніцы творчага жыцця і загадкавай гібелі паэткі расказвае блізкая сяброўка Яўгеніі Янішчыц Валянціна Коўтун. З ёй у нашай менскай студыі гутарыць Валянціна Аксак.
Добрый день, спадарыня Валянціна. У адным са сваіх вершаў Яўгенія Янішчыц спрабавала адказаць на пытанне, якая яна. Яна гэты верш і назвала «Якая я». Мы ведаем, што Яўгенія Янішчыц вельмі рана ўвайшла ў беларускую паэзію, вельмі рана стала шырока вядомай, прыўлашчанай і крытыкай, і чытачамі, і ўладай, атрымала дзяржаўную прэмію, была адной з удзельніц беларускай дэлегацыі на сесіі ААН. І ўсё-такі, чаго мы не ведаем, якая яна была, паэтка Яўгенія Янішчыц.
Цяжка выказаць святло нябёсаў. Яно само па сабе яркае, буйнае, моцнае, яно па сабе таямнічае. Яно сыходзіць ад біблейскіх пачаткаў. Напэўна, талент Яўгеніі Янішчыц сыходзіць менавіта ад біблейскіх пачаткаў, як гэта можна сказаць пра любы талент, але моцны толькі талент. У сваёй адной з кніжак з верша яна напісала, што стол мой пісьмовы зышоў да пагорка. Маецца на ўвазе менавіта той пагорак, апошні пагорак.
Яўгенія Янішчыц у адным з сваіх вершаў усклікнула: «Усё жыццё Цё, паэзія і кроў». Адкуль вот гэты такі гранічны трагізм, аголенасць унутраная ў яе творчасці?
Неяк я перачытвала недавно Энн Секстон, у Жэні верш прысвечаны Энн Секстон, і не выпадкова. У Энн Секстон даволі выразна ёсць тэма самагубства. У Жэні іншая, у яе проста прачуванне трагічнае канцу. Не самагубства, а трагічнае канцу. Я думала, прыйду ў зялёны сад, прыйшла ў сад, які ўвесь барвовы. Гэтае прачуванне, напэўна, ментальнае. Я б сказала, што гэта нацыянальнае прачуванне драматызму. Яна вельмі моцна, вельмі дакладна адчувала ў сваім жыцці, ў сваёй творчасці вот гэты драматызм нашага гістарычнага лёсу. Я б сказала, што Жэня Янішчыц гэта проста носьбітка нацыянальнага менталітэту. І ў драматызме таксама.
Вось вы прамовілі слова самагубства. Адразу пасля шырокага, гучнага святкавання яе 40-годдзя 20 лістапада 1988 года, 25 лістапада паэткі не стала. Яе мёртвай знайшлі пад балконам уласнай кватэры на вуліцы Старажоўскай. І адразу ж было некалькі версій. Самагубства, паслізнулася, развешваючы бялізну, і выпала, ці нехта дапамог ёй гэта зрабіць. Праз 20 гадоў пасля тога трагічнага дня, што вы думаеце пра прычыну смерці Яўгеніі Янішчыц?
Пакуль што гэта загадка, я думаю, загадка, і яна будзе разгадана, канешне, але яшчэ праз нейкі час, калі ўжо і нас не стане. Цяпер я думаю тое, што тут нельга гаварыць пра самагубства ў чыстым выглядзе. Калі яно і было, то ўсё-такі яно было не аддзельнае ад умяшання нейкіх знешніх сіл. Якраз напярэдадні таго дня, калі яе не стала, мы з ёю дамовіліся сустрэцца ўвечары. І ў той жа дзень нечакана мне быў званок з Ліды, з рэдакцыі газеты, што яны знайшлі машыну, кай павязе мяне па сцяжынах, але Лізи Пашкевич тітки, і я навіть змогу зустрітися з тими людьми, які я ніколи бачилися з родиною. Лізи Пашкевич тітки, розумієте, що це для мене було? Святое ім'я тітки для мене було як обов'язок. Я позвонила Жені і сказала: «Женечка, пробач, я не змогу сьогодні прийти». Такий-то дзвінок. Як оказалося, потім ніякої там сенсації не було. Женя вельми з цього сумувала і каже: «Ой, Боже, я ж уже все підрихтувала, у мене тут качка і все». Говорю: «Ну, знаєш, ну не можу». «Я тебе розумію. Але, Валечка, як тільки приїдеш завтра, одразу мені позвони, і ми зустрінемося». Ось гэта телефонна розмова наша апошня, де, ну, ніщо не предвещало погибелі Женіної. Наоборот, яна чекала мене на зустрічу. Я, звісно, раніцею виїхала. Увечері, приїхавши з Ліди, я довідалася про те, що Жені уже нема. Поэтому над словом «самогубство» я ставлю велике і категоричне питання.
20 годов минуло, як не стала живой поэтки. Засталіся яе вершы. Якое месца, па-вашаму, сёння належыць асобе Яўгеніі Янішчыц у беларускай паэзіі 20-га стагоддзя?
Ёсць сапраўды месца, які ніхто ніколі не зойме. І вось Женя – гэта драматычнае святло, гэта кветка чырвоная з чорнымі нейкімі, можа, лістамі. Яна проста класік нашай літаратуры.
Валентина Аксак і Валентина Колтун говорили про Яўгенію Янішчыц, якої 20 листопада сповнилося б 60 годов. Протягуем передачу «Дом літаратора». У видавецтве «Галіяфы» побачив свет роман молодого белорусского прозаика Алексея Толстого под назвой «Бег». Однофамилец одразу двух российских классиков Алексей и роман свой назвал на ушлет за классиком третьим – Михаилом Булгаковым. Шкодят ти допомагают подобные аллюзии початковцу, про это да иншее разважая критик Мария Мартысевич.
Алексею Толстову варта паехаць у Полацак і сфатаграфавацца ля помніка літары «У кароткае», калі ён яшчэ не зрабіў гэтага. Толстоу! Падчас прэзентацыі ў супрацоўнікі выдавецтва «Галіяфы» так выразна артыкулююць апошні гук яго прозвішча, што аўтаматычна робяцца падобнымі да герояў ягонай прозы. Зрэшты, нельга не ўхваліць ідэйна-мастацкай скіраванасці яго бацькоў. Калі людзям з прозвішчам Пушкін у нашай культурнай прасторы не застаецца нічога іншага, як назваць сына Александрам, і адзінае вийсці носьбіту такого імені малюваць карціни, замість того, каб пісаць вірші, то у випадку Толстого, мені здається, було значенним тое, що він отримав ім'я не у гонор графа-епопеїста, а у гонор двох інших класиків – письменника 19-го стагоддя, 1/4 Казьми Пруткова, і белетристи-історика-фантаста 20-го стагоддя, який у додаток написав нам «Золотий ключик». Після того, як алюзії обринаються на тебе наупрост з вокладки, тяжко, загадя не читаючи, як совєтський робочий Бориса Пастернака, не обвістить автора дошкальонком сучасної білоруської авангардної прози, якого щоранку одводять у садочок Ілля Сін, тримаючи за одну руку, і Альгерд Бахаревич за другую. Але не глядячи на його явну приналежність менавіта до гэтага крыла сучасної прози, роман Алексея Толстого бачиться мені книгой доволі самобытной, а це тільки дзяцадаўца-пачаткоўца апошнім, що можна наліпіць на чалавека, який, на мой погляд, нягледзячы на статус дэбютанта, цалкам сфармаваўся як пісьменнік. Шасцёра мужчынаў, такі вось калектыўны персанаж на марскім узбярэжжы, якія вандруюць па курортах. Стары бомж Юзік, які ўрэшце стаецца іх гуру. Дзяўчына Янка Яся, якая ці то сама здзейсніла побытавае забойства, ці то наадварот, сталася яго ахвярай. Хімерны маргінал Пабла. Цалкам верагодна, я нешта паблытала ці кагосьці забыла. Аўтар пакідае мне на гэта поўнае права. Пісьменнік не пакідае нам ніякіх шансаў вызначыць час і месца дзеяння свайго тэксту дакладна. І тым не менш, падчас чытання нельга пазбавіцца ад трывалага пачуцця дэжавю. Калі чытаеш любую кнігі, дзеянні якой адбываюцца ў Беларусі, перапаўняецца радасцю пазнавання, чытаючы апісанні краявідаў, гэта ж Наваградак, у мяне там жыве бабуля, то чытач бегу хутчэй зловіць сябе на пазнаванні пачуццяў, эмоцый і думак. Я пачуваўся менавіта вось так вось, калі... Далей я цытую. Малады чалавек сядзеў на канапе і шукаў спакою ў тэлевізары. Але там яго не было, гэта нават школьніку вядома. Ну чаму яна не нарадзілася дзяўчынкай Даунам ці сынам рыбака дзесьці ў Нарвегіі? Так хацелася спакою. Напэўна, усе гэта адчуваюць час ад часу. Зрешты, не клеить на то, что место деяния узведено в максимальную абстракцию, в романе беспомылково познается сучасный Менск. Не только Менск сталинских проспектов и заводских районов, а в первую чергу Менск молодевы, Менск богемны, Менск бару Лондон и галерея Подземка, Менск по элитарного кино кинотеатра Перемога, элитарного кино музея кино на Свердлова 4, Менск приватных кинопроглядов артхаузу, уздымных студентских квартирах Чижовки и Малиновки. Но вот то, что деяние весь час переносится в Крым, нехай замаскованы под калифорнийское узбережье, ніяк не суперечыць Менску, бо кожному вядома, што Крым гэта адзін з менскіх прыгарадаў, калі вядзецца прамысленчае і пачуццёвае жыццё беларускай моладзі. Нягледзячы на эстэтыку якога-небудзь фінскага каўрысмякі і метафорыку якога-небудзь іспанскага Бунюэля, а можа наадварот, менавіта дзякуючы шматлікім кінематаграфічным адсылкам, бег антыкіно. Бег экзістэнцыйны выдумэкум, пасяводнік па станах псіхікі аўтара, якая тым не меней прэтэндуе на тое, каб быць прэзентацыяй нейкай калектыўнай псіхікі. Псіхікі цэлай сацыяльнай праслойкі. Процесс читання гэтай кнігі вельмі нагадвае серфінг. Ви павінны злавіць хвалю аўтара, інакш паўнавартаснага адпачынку на моры слову у вас не атрымаецца. На жаль, гэтай кнізі не наканавана стаць сенсацыяй. З прычыны паліткарэктнасці выдаўцы замянілі ўсе густа раскіданыя па ёй мацюкі нейкімі эўфемізмамі. І гэта гарантыя таго, што грамадскага рэзанансу раман Лёшы не атрымае. Так рэдактар Лясін пачынае сваю прамову перад стартам бегу. Пагаджуся з ім у тым, што сенсацыі кніга Толстого не складае. Сам факт з'яўлення на паверхні сушбілліту прыхільніка буйных празаічных жанраў не можа не цешыць. Але сапраўды, нічога сенсацыйнага. Сінам можна не пагадзіцца, што да мацерных эўфемізмаў. Менавіта гэтая асаблівасць тэксту падалася мне найбольш удалай і кранальнай. Перастрахаваўшыся, выдаўцы дадалі тэксту абаяльнай сюррэалістычнасці, якая яшчэ больш аддаліла ўсё напісанае Талстовым ад рэальных рэчаў, якія натхнілі яго, ад памянёнага ўжо грамадскага рэзанансу ў глыбокую, дзесяцібальную кому чыстага мастацтва.
Вы слухали рецензию Марии Мартысевич на дебютный роман Алексея Толстого под назвой «Бег». Читайте белорусское, напытывайте у книгарнях творы, про якія почули у нашей передачи. Вы слухаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и сустренемся с поэтом Василем Жуковичем. А теперь короткий напомин про основные подеи сегодняшнего дня.
Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский находится с рабочим визитом у Великой Британии. Сидорский узначалит белорусскую делегацию на белорусском инвестиционном форуме, який у вторник пройдет в Лондоне. Фигуранты справы 14 звернулись с открытым листом до старшини Верховного суду Беларуси Валентина Сукалы и генерального прокурора Рыгора Василевича, у яким закликают неоткладно вызволить фигуранта справы 14 Александра Борозенко. Слуцкий райвыканкам отмовил партии БНФ у проведения 23 листопада митингу в связи с годовиной Слуцка озброенного чину 1920 году. До 19 листопада неполнолетняя белорусская Татьяна Козыра мая Кончаткова вырашить, тихочая она вернуться с США в Беларусь. Про это поведомила бабуля девчины. Татьяна дослала ее листу, яким написала, что сумуя и хочет вернуться до дому.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати пытания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. 391-2224.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 144-й выпуск передачи «Дом литератора». «Имкливая рака» – гэтак называется компакт-диск песни у белорусских композиторов на верши Василя Жуковича. Поэт давно и пленно супрацовничая с Эдуардом Зарыцким, Леонидом Захлеўным, Владимиром Казбановым, на его слове створил несколько песен у Владимир Будник. На жаль, ихние творы сегодня не часто почуешь в эфире державного телебачения и радио. Кому яны не досподобы, с гэтага и почалася наша гутарка с Василем Жуковичем, сегодняшним гостем рубрики «Автор и твор». С Гаспадар Василь, да где подзелася беларуская песня? Ці паэты перасталі пісаць словы, ці кампазытары лянуюцца пісаць музыку, ці выканаўцы не хочуць яе выконваць. Чаму так мала сёння з'яўляецца новых беларускіх песняў?
У нас не толькі з песняй, а з беларускай культурай. Мы неформатныя нашыя песні.
А што гэта такое? Вы самі для сябе зразумелі і патлумачце, можа быць, нам, што такое фарматная песня?
Я зразумеў адно, што прыйшоў час папсе укараняцца, прыйшоў час чужой песні, тут прастору забіраць, духовную, эстэтычную, музычную. Вот і весь фармат здрада нацыянальным інтарэсам. І я інакш не магу тлумачыць, як бы там не былі вынаходлівыя тыя, хто ад каго залежыць эфір наш беларускі.
Паводле адмысловай пастановы Міністэрства культуры, 75% песняў, якія гучаць у радыёэфіры, павінны быць беларускімі. Чаму ж нават гэтае распараджэнне не дапамагае нашай песні расправіць крылы?
Тэрмін беларуская песня, гэтае словы, гэтае разуменне, паняцце, яно размытае. І відаць, за беларускую песню прымаюць гэты вал рускамоўнай, гэтай маламастацкай прадукцыі. 75% набіраецца всякае смецце. Нашы бачаць і артысты, выканаўцы бачаць, дзе яны апынуліся. То есть па-расійску выгода нейкая, таму што ён куды трапіць, куды паедзе, там можа выступіць межамі Беларусі.
А хіба за межамі Беларусі нельга выступіць з беларускамоўнаю песняй?
Яшчэ як можна, але свядомасць прагінаецца. Ну, от такое уяўленне. Я адзін канцэрт слухаў, адна адзіная Алешка, адна. Гора не бяда, спявала песню беларускамоўную.
Але, нягледзячы на гэта, песні ствараюцца. Скажыце, з якімі кампазытарамі вы супрацоўнічаеце?
Я шчаслівы выпадку, што пазнаёміўся з такой таленавітай і такой працавітай творцай Аленай Атрашкевіч. Яна студыю вядзе, спяваем разам у маладэчні. Ездзіць адсюль з Мінску туды. Я не магу не назваць Эдуарда Зарыцкага. У нас з ім калыханка для дзяцей часта гучыць у вечернім эфіры па беларускім радыё. З таленавітым, яскравым кампазітарам Леонідам Захлеўным, з Павлом Яроменкам было некалькі песняў. На вялікі жаль, ужо пайшоў з жыцця Уладзімір Буднік, выдатны меладыст. З Уладзімірам Сарокіным у нас ёсць песні і для дзяцей, і для дарослых.
Вы аўтар 15 паэтычных зборнікаў, прыблізна палова якіх для дзяцей. Якімі дадатковымі якасцямі павінен валодаць паэт, каб быць цікавым і для маленькіх чытачоў?
Ну, па-першае, ён павінен любіць дзяцей, як цуд, боскае стварэнне, як стыхію ні з чым не параўнаную, жывую, вечна ў руху, ў пошуку, вечна перш з пытаннямі, потым з адкрыццямі. Ну, і па-другое, кожны аўтар, што піша для дзяцей, павінен валодаць пачуццём гумару, быць дасціпным.
Добры пісьменнік, як на маю думку, павінен быць і добрым чытачом. Ці ёсць творы другіх аўтараў, да якіх вы ўвесь час вяртаецеся, якія перачытваеце?
Як можна без Максіма Богдановіча жыць? Я чытаю, перачытваю, вяртаюся вельмі часта. Як можна не любіць такого пранікнёнага лірыка Апанаса Фёта? Дарэчы, гэта нямецкае паходжанне, у яго не кроплі рускай крыві.
Таму трэба казаць не фет, як прывыклі расейцы, а фет.
Ведаеце, нават я чую такое вымаўленне фет або Бернс. Кажа, ты чытаў Бернса? Я кажу, чытаў, толькі для мяне ён Бернс. Сапраўды, фет. Купалы, вы ведаеце, незвычайная, багацейшая паэма. Яна і я. Цуд. Я яе перачытваю, я улюбёны гэтую паэму.
І хіба апошняя, пра што я хачу вас пытацца, у свой час вы нечакана пераклалі кнігу лірыкі узбэцкага класіка Алішера Наваі. Ах, усходнія пераклады, як баліць ад вас галава, некалі прызнаваўся Арсеній Таркоўскі. А ці зазнавалі вы творчыя пакуты над перакладамі з Наваі?
Большых пакутаў, скажу па шчырасці, я ніколі як перакладчык не меў. Чаму? Таму што, па-першае, форма газелі, на чым я найболей працаваў, яна вымагае больш, чым наш сонет, традыцыйны еўрапейскі сонет, яна вымагае быць кампактным. Бог ведае, якую думку, якую метафару ўціснуць у такі адпаведны памер зададзены. Калі Махтум Кулі перакладаў, калі Наваі перакладаў, я страш страшно пакутаваў, шукаў, як гэта найлепшым чынам здзейсніць, таму што я лічу пераклад, гэта можна параўнаць з палацам, які ты пераносіш з адной краіны ў другую. Ты павінен спачатку разабраць яго, а потым перавесці і скласці, і нічога не згубіць, нічога не страціць.
А калі чытаеш вашага Наваі, то натуральна радкі гучаць вельмі добра, відаць, калі чытач не заўважае гэтых творчых пакутаў. Со мной у студыі паэт і перакладчык Васіль Жукович. Ён сёння госць нашай перадачы «Дом літаратара». Спадар Васіль, і што зараз прагучыць у аўтарскім выкананні?
Я падрыхтаваў да друку кнігу вершаў новую. Называю яе «Не завіце радзіму малой». І вось я хачу прапанаваць вершы з гэтай кніжкі. Кліча памяць у курапатах, яма ў магіл багата, і зразумела крыжоў, а курапаты кропля ў моры вялікіх стратаў, якіх народ наш не абышоў. Былі навалы, павалы, прагалы, якіх народ наш не заслужыў. І вось крыжы, 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 але не ў памяці правалы, над Беларуссю крумкач кружыў. Цені зліваюцца ў цень, ад Европы адсталі мы. Вось і ў новым стагоддзі цені Гітлера і Сталіна па зямлі нашай ходзяць, па святой былінай, той хадзілі якою чарадзей і скарына, і астрожскага воі. Багдановіч прыгожы, па зямлі поўнай моцы, нарадзіцца, дзе можа Ньютан свой і свой Моцарт, па зямлі, дзе паўсталі задушэўныя песні, ходзіць цень Гітлер-Сталін, двуадзіны злавесны. Мроя пра Каліноўскага. У цішыні прымроіўся ён мне, нібы з'явіўся ў роднай старане, бы прыскакаў на бронзавым кані, расой адмыўся на святой зямлі ад муравёва-катавай пятлі. Яму заззялі сонца прамяні, паўстаў прыгожы, дужы, малады, бы і не было жахлівае бяды. На Беларусь ён з Вільні прыскакаў, красу марыйску гучна пагукаў, і спрахлі каты, следуй іх нема, і шывеніца спрахла, і турма мужыцкай праўды не перажылі. То і не ўсё так хістка на зямлі. Беларуская культура. Табе ў тунэлі сонца мроіцца, ды працвітання Беларусі, а маё сэрца непакоіцца. Прасіць ты міласціну мусіш, твой капелюш, мая ты рыбачка, рублі чакае на бетоне, твая няўрымслівая скрыпачка, і журыцца, і ціха стоне, не грэе ўражанне тужлівае, што і цяжэй бывае дзесьці. Стараешся доўгацярплівая канцы з канцамі неяк звесці, чужому частыя авацыі, твае пыля ляцца скарбы ў сховах, перажывае дэвальвацыю тваё пакрыўджанае слова, што дапаможа выжыць, выстаяць, пакуль цябе ратуе слаба імя тваё святое, чыстае і добрае ў стагоддзях слава. Я адзін з перакладчыкаў украінскай паэзіі. Класікаў перакладаю пераважна. Лесю Украінку, Тараса Шевченку, Івана Франка. Хачу прачытаць уступ да паэмы Мазэпа Уладзіміра Сасюры. Наўкола радасці так мала, які ў чорта справ прастор, калі мы крылы паламалі у лёце прывідным дазор і гневу і пакутаў мора. Я выльё сэрца ў час журбы, калі ідуць лакеі ў гору і маўчаць рабы. У пустаслоўі патакаеш, хто ўчынкам ходу не даваў. Лепш галаву разбі аб камень, мая Украіна ўдава. У шматгадовай крутаверці здзівіць не ўстане плёнам свет. Не ўмела жыць, дык хоць памерці, сумей як след. Не мой, а дуранай, забытай, няўжо не ўстаць табе ад ран. Маскве і рэчы паспалітай цябе шпурнуў калісь Богдан. Пасля хацеў табе Мазэпа ад сэрца шчырага дабра, яму ж ты здра дзела, і стэпам пайшла в рабыні да Петра. Твае шляхі, адчай і камень, прыўкрасная, ды як на грэх, зямлю ты плодзіш байструкамі, камусь для гною і на смех. У галаве тваёй макуха, хіба ж ты можаш жыць сама, расійска-польская ты шлюха, маларасійская турма, з табою шалёная загіну, вядзіш на страшную мяжу. Ах, я люблю цябе, Украіна, і сам не знаю, што кажу. скажу, я сын твой, что тяжкой дорогой на бой и смерть шел не раз, той, кто покинул небо и Бога, абы пришел твой зорный час, и шел кровавыми житами, и знов пойду, где гул и мгла, что зычить сын одиной маме, каб только счастною была».
Свае новыя вершы і пераклады чытаў паэт Васілій Жукович. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Спаткаемся ў наступную суботу.
Паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.